Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 16 июль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бузурманкул Табалдиевдин тергөөдөн из жашырышы өлкөдөн чыгып кеткен чоң жетекчилердин ишин эске салды.
Чынын айтсам, абдан таң калып жатам. Мен ал кишини жакшы билем. Азыркы камоолордун толкун аяктап, эмоциялар бүткөн соң көрсөтмө берет деген ойдомун.
АКШ улуттар уюмунун жыйындарына катышуу үчүн барган Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифтин баскан турганына чектөө киргизди.
Катчылыктын кабыл алуучу өлкөнүн визитке чектөөлөрдү киргизгени тууралуу маалыматы бар.
Баткендин Зардалы айылынын тургундары сел алып кеткен көпүрөнү ашар жолу менен кайра курушту.
Балдардын эмгеги чоң, 8-10, 3 тонна, 5 тонналык темирлерди курушуна колдоо көтөрүлдү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуштайбыз. Кушубак кеч кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болгон соңку жаңылыктар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароону 21-августка жылдырды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында судья жараяндын жылышын иштин көлөмү чоң экени менен түшүндүргөн.
Биздин адвокаттар берген убакыт 3 ай, 4 ай мурун берилген. Жаңы жагдайлар боюнча прокуратурага 5 ай мурун берилген. Бирок дагы 1 ай бизге убакыт керек дегени бизге түшүнүксүз болуп атат.
Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин дагы өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрү өзгөртүүсүз калтырылган. Башкы прокуратурадагы өтүнүчтү четке каккан. Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31-майда 47-нчи колониядан ооруканага которулган. Ал азыр Бишкекте улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жатат. Эки саясатчы 2017-жылдын башында орусиялык жаран Леонид Маевскийден 1 000 000 доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Өкө тең муну саясий куугунтук катар баалашкан. Тарапташтары Маевскийдин көрсөтмөсү жалган экенин далилдеген, жаңы жагдайлар бар экенин билдиришкен. Түштүк Азия өлкөлөрүнөн өшөрүлүп жааган жаандан жана суу ташкынынын кесепетинен 100 000 000 адам өлдү, 1 000 000 киши турак жайсыз калды. Табигый кырсыктан айрыкча Индия, Непал жана Бангладеш катуу жабыркады. Индия өкмөтү Ассам штатында 4 000 000 адам там ташын таштай качууга каргасыз болгонун кабарлады. Өлкөнүн армиясы үйсүз калгандарга убактылуу чатырлар тигилгенин билдирди. Бул чөлкөмдөгү быйылкы жаанчыл мезгилдин башталышы гана. Келеткен аптада караны өшөр жана анын чыгымы дагы күчөшү мүмкүн. Азиянын түштүгүндө жаанчыл мезгилде жыл сайын 100 000 адам ажал табат. 1-май райондук соту мурдагы судья Эльвира Жаркеевага байланыштуу соттук териштирүүнү 19-июлга жылдырды. Буга күбөлөрдүн келбей калганы себеп болду. Башкы прокуратура март айынын соңунда Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Эльвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекиткен. Ага ылайык, Жаркеева кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу, алдамчылык, коррупция жана атайылып акыйкатсыз чечим чыгаруу беренелери менен айыпталып жатат. Тергөөнүн божомолу боюнча Эльвира Жаркеева кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алыш үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдер чыгарган. Бул факт боюнча башкы прокуратура Бишкек шаар сотунун жана жогорку соттун судьяларына жалпысынан 7 кишиге коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиядан S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык комплекс толугу менен 2020-жылы жазында ташылып бүтөрүн билдирди.
S-400'den artık ülkemize inmeye başladı mı?
Стамбулда 15-июлда түрк президенти мындан 3 жыл мурдагы кандуу окуяларды эскерүү учурунда комплекстин бир бөлүгүн 8 учак алып келгенин, жакын күндөрү дагы жүк келерин жарыялады. Кудайдын колдоосу менен комплекс толугу менен апрель айында орнотулуп калат деп айтты Эрдоган. Мунун алдында Түркия Орусиянын S-400 зениттик ракеталык системасы сатып алган үчүн АКШ ага каршы санкция киргизгени жатканы маалым болгон. Азырынча санкцияда кандай чаралар камтылганы белгисиз. Түркия 2017-жылы Орусиядан S-400 үлгүсүндөгү зениттик ракеталык системаны сатып алуу үчүн келишим түзгөн. Келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалткан негизги маселелердин бирине айланган. Кошмо Штаттар буга чейин НАТО'до өнөктөшүм Түркиянын келишимден 31-июлга чейин баш тартууга чакырып келген. Андай болбосо Анкарага F-35 кыргын салуучу учактарын сатпай коерун эскерткен. Кыргызстан мамлекеттик мамлекеттик жана саясий ишмери Турдакын Усубалиевдин атын эски аянтка ыйгара боюнча Бишкек шаардык кеңешинин токтомунун долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык Бишкек шаарында Орозбеков, Разаков көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аянтка анын атын ыйгара сунушталып жатат. Буга чейин Кочкор районунда Бишкектин Киев нарынын Ленин көчөсүндө Турдакын Усубалиевдин ысымын берүү тууралуу сунуштар айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгын майрамдоо жөнүндө жарылган 4 февралда кол койгон. Украинада украин тили мамлекеттик тилге айлантуу тууралуу деп аталган мыйзам бүгүн күчүнө кирди. Документти Жогорку Рада быйыл апрель айында кабыл алып, май айында ошол кездеги президент Петр Порошенко кол койгон. Документке ылайык, украин тили өлкөдөгү жалгыз мамлекеттик тил болуп эсептелет, аны колдонууну чектөөнү каалагандар жоопко тартылат. Ошондой эле украин тилинде коомдук турмуштун бардык тармактарында артыкчылык берилиши керек. Бирок мыйзам жеке сүйлөшүүлөр менен диний жүрөлгөлөргө тиешеси жок. Мыйзамда бардык мамлекеттик кызматкерлер, судьялар, билим берүү жана медицина кызматкерлери сөзсүз түрдө украин тилин билиши керек деген талап бар. Украинанын орус тилдүү калкында тил маселеси көптөн бери талаш жаратып келет. Өлкө чыгышында Орусия колгон жикчилдер Киев орус тилин колдонууну атайлап чектеп жатат деп айыпташат.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекет.org. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргызстан аймагында 17-июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 14-19, күндүз 32-37, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 26-31 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, күндүзгү жогорку температурасы 19-38 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 2 күндөн бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Бузурманкул Табалдиевди издеп жатышат. Керимтөбөр Азизбатыкаевдин абактан мыйзамсыз чыгышы боюнча ишке тиешеси бар деп шектелип, Табалдиевке Ички иштер министрлиги издөө жарыялады. Узак жылдар бою коопсуздук кызматын жетектеген генералдын тергөөдөн из жашырышы, өлкөдөн чыгып кеткен чоң жетекчилердин ишин эске салып, ар кандай шектенүүлөрдү жаратты. Бузурманкул Табалдиевдин дайынсыз кетишиндеги жагдайлар тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Керимтөбөл Азизбатыкаевдин абактан чыгышы боюнча шектелген мурдагы жетекчилердин катарын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы төрагасы, коопсуздук кеңешинин экс катчысы Бусурманкул Табалдиев толуктады. Ички иштер министрлиги Батыкаевдин ишине байланыштуу Табалдиев кайда экени аныкталбаган үчүн издөө жарыялангандыгын кабарлады. Айрым маалымат каражаттары Бусурманкул Табалдиевдин Түркияга чыгып кетиши мүмкүн деп жазышууда. Бирок бул маалыматты Табалдиевдин жакындары Раставай да төгүндөшкөн да жок. Өткөн айдын башында Азаттык Батыкаевдин иши боюнча Табалдиев менен байланышканда ооруканада жаткандыгын айтуу менен чектелген эле. Көп жылдар бою жалаң жооптуу кызматтарды аркалаган генералдын тергөөдөн из жашырышы көптөгөн суроолорго жем таштоодо. Коомчулукту биринчи кезекте Табалдиевдин бул иште канчалык тиешеси бар жана аны тергөөдөн из жашырышына эмне себеп болду деген суроо кызыктырууда. Тергөө органдары азырынча УКМКнын мурдагы башчысы бул иште кандай статус менен өтүп жаткандыгын айта элек. Мурдагы премьер-министр Феликс Кулов Табалдиевдин өз эрки менен тергөөдөн качып жүргөнүнө ишенбейт.
Удивлен тут в этой ситуации, но мне кажется,
чынын айтсам абдан таң калып жатам. Мен ал кишини жакшы билем. Ал тартиптүү, мыйзамды сыйлаган адам катары таанычумун. Ал бир топ кырдаалдарда өзүн көрсөткөн. Мисалы, ошол эле Өмүрбек Текебаевга маңзат салып коюшкан матрешка гейт боюнча иште өзүн жакшы жагынан көрсөткөн. Ошондуктан балким ал тергөөдөн жашырбай эле кайсы бир убакыттын өтүшүн күтүп жатса керек. Азыркы камоолордун толкун аяктап, эмоциялар бүткөн соң көрсөтмө берет деген ойдомун.
Когда более спокойная ситуация будет, когда все прояснится, тогда, может быть, даст показания.
Ал эми Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмиль Жураев бул маселеде тергөө органдарынын жоопкерчилигине токтолду.
Бир чети коррупция дейбиз, бир чети тааныш билиштик, ар кандай байланыштар өтө көп, өзгөчө мурда иштеп кеткен ошо жетекчилер, байланыштары көп кишилер албетте ар кандай маалыматка жетише алышат. Анан мүмкүн ошондой алдын ала билип калган, мүмкүн ошо ККМБнын болобу, башка уюмда иштеген өзгөчө оперативдик маалыматты билген кишилер жеткирип койгон бул убагында.
Ошол эле кезде Табалдиевдин тергөөдөн из жашырышы Батукаевдин иши боюнча маанилүү көрсөтмөнү жаап жашыруу аракети катары дагы баалагандар бар. Анткени бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин да атат алып, экс-президенттик макамды алуудагы жүйөлөрдүн бири болгон. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул иште Атамбаевдин атат алганы көп нерсени аныктайт деген пикирде.
Эми чын айтканда, мисалы үчүн Кыргызстан кичинекей мамлекет. Жанагы авторитеттеги ууруну биринчи тем более ошол органдарды көзөмөл кылган президент болсо, президенттин кабары жок эмес деп мен ишенбейм агачы. Мен айткан жокмун Атамбаев анын буйруктарды деп, бирок анын уруксатсыз ишин кое бербейт эле. Ошондуктан бул тергөө кантип бүтөт, кандай соттот, мен аны айта албайм. Себеби мисалы үчүн диагноз туура эмес коюлган болсо, анда ошол кишини алып келип диагнозду текшериш керек да.
Азырынча Табалдиевдин өлкөдөн чыгып чыкпаганы дале белгисиз. Бул боюнча чек ара кызматы так маалымат берилет. Бирок Кыргызстанда мамлекеттик органдардын кайсы бир адамга чек арадан өтө элек деген маалыматты бергени менен ал кийин жалганга чыккан учурлар болгон. Маселен, өткөн жылы мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевди тиешелүү органдар Кыргызстанда деп айтып келишкени менен бир ай өтпөй саясатчынын дарыяны кечип Тажикстан аркылуу АКШга качып кеткени белгилүү болгон эле. Негизи Кыргызстанда кайсы бир иш боюнча айып тагылып же шек алган учурда өлкөдөн чыгып кеткен учурлар көп эле кездешет. Акыркы күндөрү экс-президенттик макамынан ажыраган Алмазбек Атамбаевдин да өлкөдөн чыгып кетиши мүмкүн деген маалыматтар көп айтыла баштады. Мындай жоромолдорду 15-нчи июлда Атамбаевдин жеке иштери боюнча 2-3 күнгө четке чыгып келиши мүмкүн экендигин айтканы да күчөткөндөй болду. Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Кундуз Жолдубаева мурдагы президент жакын күндөрү четке чыгабы деген азаттыктын суроосун комментарийсиз калтырды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Ош шаарында 2010 жылдагы июнь окуясы учурунда чала күйгөн 44 объекти Ош мэриясы өзүнө өткөрүп алып, ээлерине алардын ордуна жаңы курулган үйлөрдөн берген. Бирок ошол чала күйгөн үйлөрдүн абалы белгисиз бойдон калууда. Шаардык кеңештин депутаттары ал жерлерге көңүл бурган адам жок деп мэрияны сындап жатат. Шаар бийликтери болсо 2010 жылы жапжаңы батирлерге алмаштырылып алган турак жайларды азыр кантип пайдаланарын билбей турат. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ошто 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин айрым тургундар жарым жартылай өрттөнгөн үйлөрүн мэрияга өткөрүп берип, ордуна жаңы бүткөн үйлөрдөн батир алышкан. Жарланган тургундарга жаңы батир берип, алардын эски үйлөрүн Ош мэриясы өз карамагына алган. Жаңыны эскиге айырбаштоодон пайда болгон объектилердин жалпы саны 44 болгонун Ош шаардык кеңешинин төрагасы Жапар Урмонов ырастады. Шаардык кеңештин депутаты Ашим Осмонов ал турак жайларды эстеген киши жок деп шаардык мэрияны сындап отурат.
Сатпай атат дагы, пайдаланбай атат дагы турат жөнүндө. Ага кызыккан адам жок. Ошону же бериш керек эле адамдарга. Же мэрия бир башка жолун таап, буну бир шаар үчүн пайдалуу бир иш кылыш керек эле.
Бирок Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Ашим Сметеев 2010 жылдагы июнь окуясынан кийин пайда болгон 44 объект мэриянын ээсинде экенин, алардын 33 мамлекеттик актылары мэриянын колунда турганын билдирди. Калган 9 объекттин иши азыр сотто жатканын ырастады.
Мен ойлоп атам, өткөндө эле мен биздин мэрияга жетекчиликке сунуш киргиздим эле, ошоларды баарыбыз эле жашап атышат бирөөлөр. Лучше ошол катыр эле ал жерге бир үйгүр алы десең баары кичинекейле жер ал жерге үйгүр албайсың. Лучше да реализация кылып коелу, ошо менен маселени чечип коюш керек деген азыр маселе турат. Азыр мен жетекчиликти эле вообщето колдогон деп ойлоп атат, ошол азыр чечүү мелесинде турат да азырчы.
9 объект боюнча соттук кароо жүрүп жатат деген менен калган 33 объектинин деле иши оңолуп кете элек. Алардын баарын белгисиз адамдар өз башынча ээлеп алышканын Ош шаарынын вице-мери Жасур Азимов мойнуна алды. Ал азыр кароосуз калган 44 объектини багар көрөрү жок, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге өткөрүп берүү жакшы чечим болмок деп эсептейт.
Эми азыр бизге койсо, бизде ошо 44 квартираны эртең утуп алса, эки полностью госактына алып, эми берсе 44 адамды беребиз экен да. Бирок андайлар көп да. Менин оюм ошондойлорго бөлүп, эми кайсы принцип менен беребиз эртең? Мен ошол вопросу көтөрдүм, давайте берелик.
Учурда соттук кароодо жатат деген 9 турак жайдын 4-ү Ошто төбөсү көрүнгөн ишкер Жалил Атамбаевге таандык. Жалил Атамбаев жарым жартылай күйгөн бир үйүн 4 батирге алмаштырып алган болчу. Ош шаардык мэриясы азыр кайра соттошуп, ага берилген 4 батирди кайра кайтарып алуу аракетинде жүрүшөт. Атамбаевдин мэрияга өткөрүп берген үйү учурда куруусу калган. Ош шаардык мэриясынын дагы бир чиновниги бир үйүнүн ордуна 5 батир алган факты боюнча да азыр соттук териштирүү жүрүп жатат. Адрисаков, Азаттык, Ош.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновтун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу кароону 21 августка жылдырды. Түштүк Азия өлкөлөрүндө нөшөрлөп жайган жаандан жана суу ташкындын кесепетинен 100 ашуун адам өлдү, миллиондогон киши турак жайсыз калды. 1-май райондук соту мурдагы судья Эльвира Жаркиевага байланыштуу соттук териштирүүнү 19 июлга жылдырды. Буга күбөлөрдүн келбей калганы себеп болду. Экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция кой, козу жапырт кырылып жатканы айтылган Нарындын Солтон Сары жайлоосундагы сууну жана топуракты текшерди. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. АКШ Бириккен Улуттар Уюмунун Нью-Йорктогу жыйындарына катышуу үчүн барган Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифтин иш сапарына чектөө киргизди. Улуттар уюму буга камтамачылыгын билдирип жатат. Зарифтин Улуттар уюмундагы сапары АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалуу күчөп турган учурга туш келди. 14 июлда Нью-Йоркко келген Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 17 июлга чейин Бириккен Улуттар уюмунун экономикалык жана социалдык кеңештеринин жыйынына катышмакчы. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео эки өлкөнүн ортосундагы чыңалууга туш келген Зарифтин Улуттар уюмундагы сапарына виза берилгенин кабарлаган, бирок ага Улуттар уюмунун башкы кеңсесинде, Ирандын уюмдагы өкүлчүлүгүндө жана элчинин резиденциясында, ошондой эле Нью-Йорктогу Джон Кеннеди аба бекетинде болууга гана уруксат берилген. Бириккен Улуттар уюму буга камтамачылыгын билдирди.
Катчылыктын кабыл алуучу өлкөнүн визитке чектөөлөрдү киргизгени тууралуу маалыматы бар. Катчылык АКШнын жана Ирандын өкүлчүлүктөрү менен тыгыз байланышта болуп жатат жана Вашингтонго өздөрүнүн камтамачылыгын билдирген.
Деди Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү Фархан Хак. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Мухаммад Жавад Зарифти АКШнын эркиндигин кооптуу пропаганданы жайылтуу үчүн колдонуп жатат жана сөз эркиндигин муунткан режимдин башкы жарчысы деп сындады. АКШнын Иран боюнча атайын өкүлү Брайан Хук болсо Вашингтон Зариф менен жолугушууларды өткөрбөй турганын билдирди. Кошмо Штаттары адатта кас мамлекеттер деп санаган өлкөнүн дипломаттарына Нью-Йоркто ары бери жүрүүсүнө чектөө киргизген учурлар болгон. Чектөөлөргө карабастан Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф 15 июлда BBC жана NBC телеканалдарына маек курду. Ал арада Ирандын атом энергетикасы боюнча агенттигинин басма сөз катчысы Бехрус Камалванди эгер АКШ жана Европа мамлекеттери келишимдин шарттарын сактоо боюнча аракеттерди көрбөсө, Тегеран уран байытуунун көлөмүн 4 жыл мурдагы чекке жеткире турганын эскертүүдө. Ал эми Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери Иран менен АКШнын ортосундагы чыңалууну басаңдатуунун жолдорун издөөнүн жана Иранды АКШ былтыр чыгып кеткен өзөктүк келишимде калууга көндүрүүнүн аракеттерин көрүп жатат. Алар 15 июлда Брюсселде чогулуп ушул маселени талкуулады.
Мен Иран менен түзүлгөн келишим арабөк абалда, бирок ал өлүп да калган жок деп айтар элем. Азыркы баскычта бурмалоого жол берип, анан мынчанчы күнү, айы же жылы калды деп айтуу орунсуз болор. Бирок мен айтып коюшум керек, биз абдан оор баскычка келдик. Бул мындан 4 жыл мурда, 14 июлда келишимге кол коюлган мезгилден бери болгон эң татаалуу учур. Бирок келишим дагы да болсо бар. Бул Ирандын өзөктүк маселесин чечүүгө аракеттенүү үчүн биздин пайдалана турган куралыбыз.
Деди Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини.
Президент Дональд Трамп былтыр 2015 жылы түзүлгөн өзөктүк келишимден чыгып кеткенден бери Иран менен АКШ'нын ортосунда чыңалуу күчөдү. Иран өткөн жумада уран байытуунун деңгээлин 2015 жылдагы өзөктүк келишимде белгиленген чектен ашырган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда Баткенде 2016 жылы сыйралып кеткен көпүрөнүн ордуна Зардалы жана Карабак айылынын тургундары ашар жолу менен көпүрө курушту. Көпүрөнүн ачылышы 13 июлда болду. Көпүрөнүн курулушуна керектелүүчү материалдарды зардалдыктар өздөрү жөө эшек менен ташып көпүрөгө жеткиришкен. Кабарчыбыз Замира Кожобаева бул көпүрөнүн ачылышына күбө болуп келди.
Баткен облусунун борборунан Зардалы айылына чейин 130 чакырым. Зардалыга 2 жол барат. Бийик тоолорду аралап баруучу автоунаа жолу жай мезгилинде 3-4 ай гана ачык. Анын үстүнө мындай унаа менен жүрүү ар бир эле айылдык чөнтөгүнө чак келе бербейт. Жол тандагыстардан турган унаада бир тарапка жүрүү акысы бир кишиге 500 сом. Ушундан улам зардалыктар көбүнчө жар бөлүп кеткен жалгыз аяк жол менен катташат. Бул жолдо жүк алып өтүүгө негизги унаа эшек. Жаңы курулган көпүрөгө да курулуш материалдары жалаң эшек менен ташылып, жергиликтүү жаштардын кол күчү менен курулганын көпүрөнүн курулуш демилгечиси Урайым Дилшатов Азаттыкка билдирди.
Аны да ашар жол менен эл менели мына темирдер чогу эл өзү жүзү салып алган. Анан кийин ушу 7 жыл иштеди, 2017 жылы жол сел алып, анан баягы кызалдар министрге өнөкөтүп келип анан материалды берди.
Көпүрө бүткүчө кайяктан каттадыңыздар?
Көпүрө бүткүчө мында кышында суу жыгылды дагы, мана анан жазында аягы менен перевал, перевал токту кышында. Анан анда керектер саат суу башлагандан кийин шунан өтүптү. Суу киргенден кийин бул көпүрө жок да. Анан ошого киришип үчүн ошол материалды түзүндө берди. Давандан ашырып алды октябрда. Анан муну эл менен кышы менен декабрды анан 2 жолу кар басты. Анан акыры чүнтүп бүтүрүп же пайдаланууга берди.
Жергиликтүү элдин айтымында көпүрөнүн курулушуна керектелүүчү материалдарды зардалдыктар өздөрү жөө эшек менен ташып көпүрөгө жеткиришкен. Чет жакта миграцияда жүргөн Карабак айылынын тургундары акчалай жардам көрсөтүшкөн. Алардан келген акчаны тийиштүү иштерге сарпталоосуна көзөмөлдү кылган Абдулашим Мусаев.
1969 жылдан баштап, төрөлгөндөн баштап 2001 жылга чейинки төрөлгөн балдардын эмгеги чоң. Семонт, 3 тонна, 5 тонналык темирлерди урушной колдо көтөрүп өткөндөр. Мен ошол көпүргө 67 жолу группаны жөнөткөмүн. Карабак айылынын центринден продукталарыны, союштарыны, мындан келип кеткен немелерди, жол кирелерди берип турганмын. Ойлойтунчу, күнүгө 45'ten 80'ге чейин адам келип, күнүгө 67 күн ошол көпүрдүн эмгеги ошондой болгон. Карабак айылынын тургундары, жаштары Россияда жүргөн, Бишкекте жүргөн, Америкада жүргөн, Египетте жүргөн, Аравияда 3-4 балабыз бар, Түркияда жүргөн балдардан салым түшүп, ошол пулга мындайча айтканда мен кастер болгом.
Көпүрөнүн курулуш материалдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан 150 000 сом берилген. Баткен районунун акиминин орун басары Талайбек Ибрагимовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, көпүрөнүн курулушуна баш аягы 3 000 000 сомдук каражат сарпталган.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги райондук бөлүмү тарабынан ошол биринчи этаптагы жардам берилген. Жалпысы 500 000 сомдон ашык цемент, арматура, анан курулуш материалдар. Андан тышкары айыл өкмөтү тарабынан, анан жергиликтүү тургундар тарабынан жалпы курулуш материалдары үчүн эле 1,5 000 000 сомдун тегерегинде курулуш материалдар сарпталган. Ал эми жумушчу күч бул жерде толугу менен ошо жергиликтүү тургундар тарабынан өздөрүнүн эсебинен жүргүзүлгөн. Ошондо сметалык база бүгүнкү күндө 3-4 миллион сомдун тегерегинде болот.
Зардалы жолундагы көпүргө аны бирден темирди кураштырып, ширетип чыккан уста Урайым Саркаровдун аты берилген. Тоо кыркасында жайгашкан кооптуу чыйыр жол менен жайында зардалдыктардын малы дагы жайлоого айдалат. Жүк таштын бардыгы ат эшек менен ташылат. Баткен аймагындагы эң алыскы Зардалы айылынын аты коомчулукка Баткен окуясынан кийин кеңири таанылган. 1999 жылы 30 июлдан 31 июлга караган түнү Өзбекстан Ислам Каймалынын жоочулары Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз басып кирип, Зардалы айылын ээлеп алышкан. Кыргыз армиясы бул жылы өзүнүн аскердик даярдыксыздыгын көрсөтүп, ондогон жоокелерден айрылган. Андан тышкары жергиликтүү тургундардан да запкы тарткандар болгон. Бул окуя мурда Ош облусунун курамындагы Баткен районунун өзүнчө облус болуп калыптануусуна шарт түзгөн. Замира Кожобаева, Азаттык.
Бишкекте Роза Отунбаева фондунун демилгеси менен балдардын заманбап искусствосу деген теманын тегерегинде талкуу өттү. Ага искусство таануучулар, билим берүү мекемелеринин адистери, музей театр жетекчилери катышты. Жыйында бул тема боюнча Бишкек шаарындагы өспүрүмдөр арасында жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгы айтылды. Ал изилдөөдө учурда балдар мамлекеттик маданий мекемелерге өтө аз бара турганы, себеби алар үчүн программалар жокко эсе экени белгилүү болгон. Талкууга кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Силер ушул музейге балдар келишин каалайсыңарбы? Аларды бул жерге мойнунан жетелеп да келтире албайсыңар?
Деп күйүп пышты илим билим берүү комплексинин адабият мугалими Тамара Белекон. Мамлекеттик маданий билим берүү мекемелеринде балдар үчүн программалар эмне үчүн аз деген теманын тегерегинде жүргөн талкууда.
Он должен решаться совершенно.
Бул маселе таптакыр башкача чечилиши керек. Бүгүн биздин балдар кайда? Так азыркы учурда алар кайсы мекемеде жүрүшөт? Албетте, Азия Молдо, Бишкек паркта, Бишкек борбордо жана башка оюн зоок борборлорунда. А эмне үчүн? Эмне бизде ал дүкөндөрдүн кымбат буюмдарды сатып ала турган бай адамдар көппү? Жок, анда эмне үчүн алар ошол жерге барат? Анткени ал жакта жакшы, ал жакта жагымдуу. Ал жерде ыңгайлуу орундуктар бар. Отуруп эс алса болот. Же бир аз тыйыны болсо, ар кандай оюндарды ойносо болот.
Есть автомашинки.
Тамара учурда Кыргызстанда музейлердин, театрлардын, жалпы эле маданий очоктордун ички көрүнүшү, иштөө тартиби эскиргенин кошумчалап, алар жаштарды өзүнө тартуу үчүн заманга ылайык өзгөрүүсү, жаңылануусу кажет деген оюн айтты. Адистер Кыргызстанда айрыкча музейлердин ички маанайы Москвадагы Владимир Ильич Лениндин сөөгү жаткан мавзолейге окшошуп тураарын. Андыктан көрүүчүлөр ага адатта кабагын бүркөп, өтө олуттуу түр менен кирип чыгууну адатка айлантышканын, мындай мекемелерге жаштардын келиши кыйын экенин кеп кылышты. Талкууда ортого салынган мамлекеттик маданий билим берүү мекемелеринде балдар үчүн программалар эмне үчүн аз деген иликтөөдө ага катышкан балдардын 71% кинотеатрларга мультфильм көрүү үчүн бараарын айтса, калган пайызы башка маданий жайларга барабыз дешкен. Бул сурамжылоону маданият тармагы боюнча серепчи Гүлбара Абдыкадырова жүргүзгөн.
Сурамжылоонун негизинде биз ушул мамлекеттик маданий мекемелердин жетекчилери, кызматчылары менен дагы маектешип көрдүк. Анан чындыгында бизде балдар аудиториясы менен иштеп, ошо балдар аудиториясынын каалоосун, суроо талабын аныктай турган деле мындай баягы жооптуу адамдар жок экен да баягы штаттык ченинде. Анан ошол себептен бул көп себептердин бир себеби да болсо керек.
Гүлбаранын изилдөөсүндө мындан башка себептерге каржынын тартыштыгынан улам балдар үчүн жаңы оюн зооктор даярдалбай жүргөнү, адистердин жетишсиздиги, балдар үчүн жазылган чыгармалардын аздыгы баштаган көйгөйлөр кирет. Искусство таануучу Разия Сырдыбаева маданий билим берүү башка өлкөлөрдө кандай экенин мисал кылды.
Башка өлкөлөрдө жаш балдарга музейге барууга, концерттерге, театрга барууда абдан көп шарт түзүлгөн. Мисалы үчүн айрым концерттик залдар бар, мен өзүм көргөм. Мисалы үчүн Парижде кичинекей балдар үчүн кире бериште атайын бутунун астына койгонго отургучка чейин берет экен да. Себеп дегенде 2 саат, 1 саат отурганга ыңгайсыз да балага. Ошондой майда бир нерсеге чейин ойлоноштурулган. Ал мен сахнадагы чыгарманын мазмунун, анын формасы жөнүндө айтпай эле коеюн.
Разия бүгүнкү муун бармактайынан заманбап технологияга жакын өсүп жаткандыктан маданий мекемелер аларды өзүнө тартуу үчүн мультимедиа баштаган көптөгөн жаңы ыкмаларды колдонуусу зарыл деп эсептейт. 2013-жылдан бери музейдеги түн, музейдеги каникул баштаган бир топ акцияларды өткөрүп келген искусство таануучу. Учурда Фрунзе музейинде директордун орун басары болуп иштеп жаткан Чолпон Тентиева маданият мекемелеринин ишин азыркы заманга ылайыктоо үчүн бул тармакка жаш адистерди тартуу керек дейт.
Музейлерде өзгөчө программалар болуш керек. Анан азыр өспүрүмдөр, жаш кичинекей балдар өсүп келатат. Анан музейлерсиз, анан библиотеканын дагы таасирлери көп да. Вообще ар бир ошол коомдун калыптанышына, ар бир адамдын калыптанышына ошол маданияттын бул чоң таасири бар, зор. Музейдеги түн акциясынын зор салымы бар деп айтып кетсем болот. Анткени бул жылы 39,000 адам 6 сааттын ичинде ошондо маданияттын кандай гана тренд катары боло алат деген ошондой бир эмени көрдүк да.
Тентиева учурда өзү иштеп жаткан музейде реформа башталганын, ал жакында өз жыйынтыгын бере турганын кошумчалады. Роза Отунбаеванын демилгелери фондус өткөргөн балдардын заманбап искусствосу аттуу темадагы талкуунун соңунда 10 бөлүмдөн турган резолюция кабыл алынды. Анда жаңы программаларды иштеп чыгуу, маданий жайларга баруу тартибин калыптандыруу, маданий окуяларды жарнамалоо, коомчулукту искусство таанууга тартуу боюнча таасирдүү иш-чараларды өткөрүү сыяктуу бир топ максаттар камтылган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ободо жаңырган бардык макала баяндарды азаттык чекит.org интернет барагыбыздан да окусаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус Азаттык чекит.org алеми социалдык тармактарда Азаттык үн алгысы же Кыргыз Азаттык медиа деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктурубузду аяктадык. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 16-июль шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Жай аптабы күчөп, азыр баш калада абанын температурасы 40 градустан ашууда. Элдин көбү сыябан издеп көлгө бет алышты.
Биринчи күндөн баштап күнгө күйгөш керек. Күндүн оптималдуу күнгө күйө турган убагы бул саат 9:00 чейинки мезгил. Андан кийин саат 6-7:00 бул оптималдуу варианты.
Сергек жашоо түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Ошондой эле жазуучу Капарбек Токтошевтин атанын уулу баяны тууралуу материалды дагы сунуштайбыз.
Тентек күчүк десе, атасы араталаны жаңырта катырды. Анын мындай чер жаза катырганын биринчи жолу угушу баланын. Дайым эле ушинтип күлүп жүрсө, атаңын көрү.
Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Жогорку сот Атамекен мекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновтун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароону 21-августка жылдырды. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында судья жараянын жылышын иштин көлөмү чоң экени менен түшүндүргөн.
Биздин адвокаттар берген убакыт 3-4 ай мурун берилген, жаңы жагдайлар боюнча прокуратурага 5 ай мурун берилген, бирок дагы 1 ай бизге убакыт керек дегени бизге түшүнүксүз болуп атат.
Текебаев менен Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин дагы өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрү өзгөртүүсүз калтырып келген. Башкы прокуратура дагы мындай өтүнүчтү четке каккан. Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майда 47-колониядан ооруканага которулган. Ал азыр Бишкекте улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жатат. Эки саясатчы 2017-жылдын башында орусиялык жаран Леонид Маевскийден $1 миллион пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең муну саясий куугунтук катары баалашкан. Тарапташтары Маевскийдин көрсөтмөсү жалган экенин далилдеген жаңы жагдайлар бар экенин билдиришкен. Түштүк Азия өлкөлөрүндө нөшөрлөп жааган жаандан жана суу ташкынынын кесепетинен 100 ашуун адам өлдү. Миллиондогон киши турак жайсыз калды. Табигый кырсыктан айрыкча Индия, Непал жана Бангладеш катуу жабыркады. Индия өкмөтү Асам штатында 4 миллиондой адам там ташын таштайга чугаргасы болгонун кабарлады. Өлкөнүн армиясы үйсүз калгандарга убактылуу чатырлар тигилгенин билдирди. Бул чөлкөмдөгү быйылкы жаанчылык мезгилдин башталышы гана. Келетки аптада кара нөшөр жана анын чыгымы дагы күчөшү мүмкүн. Азиянын түштүгүндөгү жаанчылык мезгилде жыл сайын 100 адам ажал табат. Тажикстандын Исфара шаарында чек ара боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегацияларынын жумуштоонун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөттүн маалымат кызматы анда тараптар чек аранын сызыгын жумушчу түрдө чийишип, жаңы сунуштарды талкуулашты. Баткен облусунун Баткен районундагы айрым чек ара участоктарын жеринде текшерүү жөнүндө макулдашты. Кийинки жолугушуу Тажикстандын аймагында пландаштырылган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түзөт. Анын 520 чакырымы эки тараптуу такталган, 450 чакырымы тактала элек. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон абактагы 14 адам ур тепкиден өлдү деген маалыматты четке какты.
Маалымат пишаки вахлосай эксперт
Ал 16-июлда маалымат жыйынтыгында абактагылардын ууланып өлгөнүн соттук медициналык экспертиза аныктады деп билдирди. Бирок эмнеден ууланган дагы тактыларын кошумчалады. Буга чейин Кожоен шаарындагы абактан Душанбеге которулганы жаткан 14 адам нандан ууланды деп кабарланган. Башкы прокурор өлгөн адамдар буга чейин тажик абактарындагы тополоңго катышпаганын кошумчалады. Мунун алдында түрмөдө ажал тапкандардын тууган уругу алардын денесинде оор токмоктон калган көгала тактар бар экенин, ошондуктан өлгөнүнө ууланып өлгөнү ишенбей турганын айтып чыгышкан. Экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция койгозу жабырт кырылып жаткан айтылган нарындын Солтон Сары жайлоосундагы сууну жана топуракты текшерди. Аталган мекеменин өкүлү Жолдош Нурманбетов текшерүүнүн жыйынтыгы таза чыкканын Азаттыкка билдирди.
Биз эртең ошо жака выезд кылып атабыз, жөн жыйма эле кетчи. Анда тышкары мурунку алган анализдер боюнча суу топурак бүт таза чыккан. Ана бул жерде фитосанитариянын да жумушу да. Бул жерде человеческий фактор деп ойлоп атабыз, эми бүт толуккандуу маалымат алганбыз деп айтат.
Социалдык тармактарда Солтон Сары жайлоосунда кой эчки массалык түрдө кырылып жатканы тартылган видеолор тараган. Мамлекеттик ветеринардык жана фотосанитардык коопсуздук боюнча инспекция эмгекчи айылына караштуу Солтон Сары жайлоосунун кой эчкилерин өлүп жатканына байланыштуу клиникалык кароо жүргүзүп, жугуштуу улаңдардын белгиси аныкталбаганын билдирген. Өлгөн малдан анализ алынганда этинде нитрат жана мышыяк бар экени аныкталган. Мунун негизинде малдар ууланып өлүп жатканы боюнча болжолдуу диагноз коюлган. Өзбекстандык бизнесмен Гафур Рахимов 15-июлда Эл аралык бокс федерациясынын президенти кызматынан бирөтүлө кеткенин билдирди. Ал арызында саясий негиздеги жалган айыптан улам атын актоо үчүн түрдүү сот процесстерине катышууга аргасыз болуп жатканын жазды. Быйыл март айында Рахимов федерацияны жетектөөдөн убактылуу четтетилген. Ал федерациянын төрагасы болуп 2018 жылдын ноябрында шайланган. Бирок Эл аралык олимпик комитети Рахимовдун бирөтүлө кызматтан кетишин талап кылган. Аны Кошмо Штаттарынын Рахимовду кылмыш чөйрөсү менен байланышта деп санкция салганы менен негизделген. АКШ Гафур Рахимовду Чыгыш Европалык агайындар чөйрөсү кылмыштоого катыштыгы бар деген шек менен 2012 жылы кара тизмеге киргизген. Андан сырткары Өзбекстандагы уюшма кылмыш топторунун биринин ана башы деген маалыматтар бар. Гафуров болсо мафия менен камыр жумур экени тууралуу дооматтарды такай четке кагып келет.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүндө. Жай аптабы күчөп, азыр баш калада абанын температурасы 40 градустан ашууда. Элдин көбү сыябан издеп көлгө бет алышты. Жайкысын сөзсүз эле көлгө же сууга түшүү зарылбы? Сергек жашоо түрмөгүндө бул суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издемекчи.
Көлгө туура эс алуунун жол жобосу кандай? Алкоголдук ичимдик ичип алып сууга түшсө болобу? Күнгө сутканын кайсы маалында күйгөн дурус? Ушул жана башка суроолорго Кыргызстандын курортология жана ден соолукту калыбына келтирүү институтунун профессору, академик, медицина илимдеринин доктору Махмут Султанмуратов айрым жаңылыктардан кийин жооп бермекчи. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча ар бир 10 баланын бирөө кызамык, дифтерия, кептер ооруларына карата эмдөөдөн өтпөй жатат. 20 миллион балага вакциналар жетпей калууда. Эмделбеген балдардын 96% жакыр өлкөлөрдө жашайт. Алардын катарында Ооганстан, Борбордук Африка Республикасы, Чад, Конго Демократиялык Республикасы, Эфиопия, Гаити, Ирак, Мали, Нигерия, Пакистан, Сомали, Түштүк Судан, Сирия жана Йемен бар. Бул өлкөлөрдө балдар жугуштуу ооруларга чалдыкса айыктыра турган дары-дармектер, медициналык тейлөө да жетишсиз. 2017-18 жылдары дүйнөдө кызамык оорусу күчөдү. 350 000 бала бул ооруга чалдыкты. Адистер эмделбегенден улам бул жугуштуу дарт баш көтөргөнүн баса белгилешүүдө. 2018 жылы 820 миллион адам толук кандуу азыктанган эмес. Эл аралык уюмдар курсагы тойбогон элдин катмары өнүккөн өлкөлөрдө да бар экенин аныкташты. Бириккен улуттар уюму бул багытта изилдөө жүргүзүп, айрыкча мектеп жашындагы балдар жетиштүү тамактанбай жатат деген бүтүм чыгарды. Экономикалык, социалдык өнүгүүгө карабай, айрым алдыңкы өлкөлөрдө туура эмес азыктануунун айынан ачка калгандар арбын кезигүүдө. Ошол эле маалда семиздик илдети да жайылып барат. Курсагы тойбогондордун 500 миллиону Азия менен Африкада жашайт. 2 миллиардга чукул эл таза, коопсуз, бардык витаминдер камтылган азык-түлүккө жетпей кыйналууда. Ачкалардын саны боюнча Азия 513,9 миллион адам менен алдыда турат. Андан соң Африкада 256 миллион, Латын Америкасы менен Кариб аралдарында 42,5 миллион эл ачка жашоодо. 5 жаштан кенже тамак жетпеген наристелер 149 миллион деп эсептелип, алар салмак кошо албай кыйналышууда. Эл аралык уюмдар ачкачылыкка себеп болгон 3 себепти көрсөттү. Алар согуштук кагылышуулар, табигый апааттар, экономика Африкалык солгундоолор. Европада жүргүзүлгөн иликтөөнүн натыйжасында балдар үчүн сатылып жаткан атайын азыктарда шекердин өлчөмү белгиленген нормадан жогору экени билинди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы адистери 6 айдан тарта сунушталып, жарнамаланган балдардын азыктарын текшерип чыккан. 2016 жылдан бери жүргүзүлгөн изилдөө балдар азыктарындагы шекердин өлчөмүн көрсөттү. Эл аралык баланын азыктануусу формуласына ылайык, 6 айдан 3 жашка чейинки балдардын тамактануусунда шекер өтө ченелүү гана болушу керек. Лабораториялык тестирлөөдөн 1955 балдар жеген азык түлүк өтүп, курамындагы шекер белгиленген өлчөмдөн 60 эсеге чейин көп болгону катталды. Британиянын Норфолк аймагындагы Уайманхам шаарында жашаган 10 жаштагы Холли Браунинг инсульт болуп айыккан эң жаш бейтап деп табылды. Ал 2 ай мурда оюн айынчасына мээсине кан куюлуп жыгылып, бир жак ыптасы иштебей сүйлөй албай калган. Кембридж шаарындагы Одинбург ооруканасында мээсине операция жасалып, 2 жергиликтүү нейрохирургтун жардамы менен кайрадан сүйлөө жана кыймылдоо функцияларын калыбына келтирди. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жай апта улам күчөгөн сайын көлгө, суу аккан каналдарга эс алганы жөнөгөндөр көбөйдү. Күн катуу тийип турганда сууга түшүүгө болобу? Эс алуунун маанисин жоготуп, туура эмес азыктанып, адамдар көлдөн кыйналып келип жатабы? Мына ушул жана башка суроолорго жооп алыш үчүн Кыргызстандын курортология жана ден соолукту калыбына келтирүү институтунун профессору, академик медицина илимдеринин доктору Махмут Султанмуратовго кайрылдык.
Эс алыш үчүн адамга биринчи условиясы керек. Андай көлдө условия барбы жокпу элем баягы ден соолуктары жакшылар барышат, келишет. Анан биринчи күнү барып эле жолдон бир 4-5 эле токтошот, көлдүн жээгине барып күн ысып түш убагында күнгө күйүшүп 2-3 күн өздөрүн ооруга чалдыктыра баштат да. Ушунча көп жылдык эмгегим, мээнетим даягы билип жүргөн кесибимдин арты менен мен азыр айтып коет элем биздин туугандарга, эс алчу кишилерге, ошондой эле алыскы жакынкы чыгыштан келип аткан кишилерге биринчи күндөн баштап күнгө күйбөш керек. Күндүн оптималдуу күнгө күйө турган убагы бул саат 9:00 чейинки мезгил, андан кийин 10:00 чейин мүмкүн. Андан кийин адам өзүн өзүн кичине карманып чыдап туруп эле андан кийин барыш керек көлдүн саат 6-7 бул оптималдуу варианты. Кечки саат 3:00 кийин 4:00 кийин барыш керек да. Ошондо жана загар деп атпайбызбы, ошол загарды алыш үчүн. А эс алыш үчүн калпакты кийип алып көлдүн жээгинде эртең менен саат күн чыгарга жакын жанагы өнөкөт өпкө оорулары боюнча, нерв оорулары боюнча алар эртең менен саат азыр уже 5:30-6 күн чыгып калып атат. Ошол кезде көлдүн жээгин бойлой басса бул максималдуу түрдө көлдүн эффектин алат. Канча кишилер күнгө күйүп эртеси күнү баса албай же тура албай өйдө ылдый болушуп кыйналышат. Эгерде келебиз, барабыз, анан тиги суу боюнда жатып ойнойбуз деп көбүнчө балдар эме болуп калышат, кыйналып калышат. Ошол балдарды кыйнабаш үчүн жанагы күндүн режимин сакташ керек да.
Көлгө баргандар деги эле тоо ташка эс алууга чыккандар жалпы эле алкоголдук ичимдик ичип алып сууга түшсө ден соолукка кандай таасир этиши мүмкүн?
Эми көлгө барып эс аласыз эле, көп кишилерибизде мурдагы келаткан менталитет бар да. Жолдо токтоп, анан көлгө барып, көлгө келдик, аманасың кел деп, анан тиги алкоголден алып койгондор ал чекеден чыгат. Эми буларга эмне кеңеш бериш керек? Биз көлгө эс алган баратабыз, ооруубузду айыктырайын деп барып атабыз, а биз ал жерден кайра оору таап алып атабыз да. Ошол эмеден аяр болушубуз керек. Тамакты ичкен дагы көлдүн эң бир сонун сиңиримдүү касиети бул көлдүн өзүнүн ушул мындай баягы чөйрөгө дейбизби же ылайыкташтырылган дейбизби, ушул нерсени биз жакшы карашыбыз керек. А эгерде карабай койсок бир күндө биз оору табабыз, аябай жаман оору табабыз, андан кийинки келечегибиз деле ушундай жолго кете бериш мүмкүн. Поэтому бир барып көлгө эс алып көлдүн рахатын сезип келиш керек да. Ал деген эмне? Ал деген обыкновенный биздин жашоого, эс алууга болгон биздин көз карашыбыз. Эми азыр көп эле жаштар түз жолго түшкөн. Азыр мен деле көп байкайм, арак ичип тигиндей мындай болгондор азайып баратат. Бул эң жакшы нерсе. кишилер өздөрү дагы билип калышты.
Анан агай, көлгө же сууга түшкөндө адамдын тарамыштары тырышып же тамырлары кеңейип же ичкерип кетет эмеспи? Кан басымы көтөрүлүп да кетиши мүмкүн. Дал ушундай себептерден улам кээде кишилер кырсыкка да кабылып жатпайбы, чөгүп кетишет, билинбей эле. Мындай нерселердин алдын алса болобу? Кандай коопсуздук чаралары керек?
Кийинки күндөрү баягы массовый средства массовой информации боюнча көп маселелер каралып атат. Ошонун ичинен жарандык коомдогу көп талкуу жүргүзүп атат. Эң биринчи эле сууга сүзгөн адам өзү билиш керек да, өзү билип кайсы жерге түшүш керек. Азыркы мындай көп эле мынагу экология боюнча, жаратылыш коргоо чөйрөсү боюнча көп эле маселелер көтөрүп келатат. Эми ар бир кишинин артынан кароолчуну кое албайбыз, ал болгон нерсе. Экинчиден атайын мына көп жерлерде азыр шаардык пляждар дейбизби, же менин оюмча жакшы эле деңгээлде иштешип атат. Бирок ан үчүн дагы көп нерсе керек экен. Биз турмуш тастыктап атат. Куткаруучулар бул өзүмө организованный коллективде куткаруучулар болгону бул абзел. Бул өтө баягы доказательствон сурап тигиндей мындай кылган болбойт. Бул деген атайын жайык мезгилдеги элдин эсаламда барып анан үйүнө кайтыш болуп калган кишилерди, бул эң трагедия үй үчүн, семья үчүн. Ошондон сактаныш үчүн менин оюмча биринчи адам өзү сак болуш керек. Эми антейин десең көп кишилер укпайт да, эмне кыларын өзү деле билбейт. Анан кийин эсте алып, мен туура эмес кылып коюптурмун дейт. Но жакшы эс алып келиш үчүн жанагы климаттык фондду жакшы карашыбыз керек. Ал эмне деген сөз? Ал жанагы күнгө бекер күйүп калбай, денесин оордук кетирбей, эски ооруларын кайра козготпой аман эсен келген, бул
туура тамактануу.
Тамактануу бул эми мындай көпчүлүк режимди кабыл кыла турган нерсе эмес. Тамактануу деген ал биз көлгө, биз кыргызбыз да, көлгө мисалы үчүн эс алган барганда биз көтөрүнүп барабыз, машинага салып барабыз, үйдө тигиндей мындай деген. А жанагы уюштуруу маселеси боюнча каралып аткан же атайын санаторий пансионаттарга баргандардын алардын режимдик эмелери бар. Экинчиси жанагы биз эле баягы нервти бускан бул алкоголь маселеси болуп атат.
Чоң рахмат Кыргызстандын курортология жана ден соолукту калыбына келтирүү институтунун профессору, академик, медицина илимдеринин доктору Махмут Султанмуратов сергек жашоо түрмөгүндө көлгө туура эс алуунун жол жобосун айтып берди. Бул берүүнү ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Жотоновтун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу кароону 21 августка жылдырды. Түштүк Азия өлкөлөрүндө нөшөрлөп жайган жаандан жана суу ташкындын кесепетинен 100 ашуун адам өлдү, миллиондогон киши турак жайсыз калды. Тажикстандын Исфара шаарында чек ара боюнча кыргыз тажик өкмөттүк делегацияларынын жумушчу тобунун кезектеги жолугушуусу өттү. Өзбекстандык бизнесмен Гафур Рахимов эл аралык бокс федерациясынын президенти кызматынан биротоло кеткенин билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүн сунуштайбыз. Капарбек Токтошевтин аңгемелеринин элеттик турмуштун деми уруп карапайым адамдардын тиричилиги, кулук мүнөзү алдыга тартылат. Жазуучу элдик турмуштун жөнөкөй учурларын, ортолук мамиле катыштардын кызыктуу учурларын көрсөтүүгө кызыгат. Кыргыз аңгемесинин классикасынан автордун атанын уулу баянын чогуу окуйбуз. Кепкезеги Бекташ Шамшиевте.
Тестер бала менен атасы чабылган чөбүн жалгыз ат чегилген арабага жүктөп алып үйүнө кайтып келатышат. Августтун түнүндө асманда бажырайган жылдыздарды сынап атасынын жанында келатканына бала ыраазы. Элеттик турмуштун күндөлүк көнүмүштөрүнүн бири. Атасынын өзүмдүн баламсың да айланайыным деген сөзүнө ичел жиреп, кубанычы ашып ташып эмне деп айтаарын билбей апкарып турат.
Атоо, мен сенин балаңмын э? Анан кимдики болмок элең? Анда эмне эле кайдан чыккан эмесиң дей бересиң? Тентек күчүк десе, атасы ара таланы жаңырта каткырды. Анын мындай чер жаза каткырганын биринчи жолу угушу баланын. Дайым эле ушинтип күлүп жүрсө, атаңын көрү. Мынтип ойлогуча атасынын жүзүнөн күлкү тарап, биликтей тымды. Кадыресе ойлуу кебетесин кийди да үнкүйүп башын салды. Эмнени ойлоп, эмнени издейт? Бала ушуга таң.
Бу Назармат чалдын жашы 70 таяп, өмүргүзү кышка баратат. Турмуштун ачуу таттуусун чогутар чыккан кемпири жийде 19 бала төрөп, анын 12 чарчап, калган 7 эл катарына кошту. Аман калган балдарынын улуусу 50 таяп, кийинкиси 40 кырында. Кыздары турмуш куруп, өзүнчө бүлө. Алардан атанын көйүнү тынч, эл катары оокат кылып жүрүшөт. Чириген бай же итке минген томаяк эмес, эл ортосу. Колундагы кенжеси Акматбек абдан лерке, ананда кыз келиндерге өзгөчө жакын жүрүкчү өл бала чыкты. Өн келбети мыкты, окуп жүргөн чагында курбалдаш кыз кыркынды мындай кой, кылактаган келиндер менен мамиле түсүп, балакатка толу элек чагында урга ачык кумарын татып, анын азабын да жыргалын да көп көрдү. Кызыл ала болуп токмок жеп, кан түкүрүп жатып калган кездери болду. Ага деле болбой жеңил ба турмушка көнүп алды. Чектен чыгып кеткен бала атасын укмак беле.
Азарматтын өзү да жедеп алы жетпей калганда эркине койгон. Эки агаң тең жоош, деги эле биздин тукумда сендей тентек жок эле. Ушу сенин кайдан чыгып калганыңа таңмын десе кебелбей минткен. Жетөөнүн бири жинди деп шариятта айтылат турбайбы? Ошо менмин. Аман бол айланайын, башка эмне дейин? Ошентип кол шилтеген айласыз. Бир жакшынын бир жамандын өмүрү кыска болот деген ырас. Акматбек бу жалганга көргөзмө үчүн келгенсип аз жашады. Гүлбөгөндү гүлдүрдү, ыйлабаганды ыйлатты, бата да алды, каргыш да укту. Таякты гана жеди, ии далайын токмоктоду. Барбаган кыз кыркыны, баспаган жери калган жок. Айтор баарын көрдү. Өрттөй жанып, суу сепкендей өчтү. Аскерге барып келсе, өз эле токтолот деп турганда жолдош жоролору тепкилеп өлтүрүп салышты. Анын өлүмүнө көп деле кейиген киши болгон жок. Назармат менен Жийде апа гана жоктоду уулун. Ошентип Акматбектин артынан из калбады. Калганы баягы Акматча деген лакап менен боор дедип үрөй учурган укмуштар. Жоо, бирок бир жакшы менен бир жамандын учугу үзүлбөйт. Жаш болсо да жасап кетиптир пенделик ишин. Жазда жайраган Жубарымбектин ашын күздө берерде ар көйүздүк Ысрайыл деген киши онду бүтүргөн кызын чаштан сүйрөп Назарматтын улагасына итерди да эртеси чүйгө көчө качты. Кыздын аты Гүлшайыр боло турган. Бирок аны эл журт мөөр аташчу. Көз тайгылткан өңү бар эле бечаранын. Көп өтпөй Назарматтын жалпак тамында ыңаалаган наристе үнү жаңырды. Ал күндү бүт ак кудуктуктар эшигинин жылчыгынан шыкаалап тыңшап турушкан. Баланын эркек экенин укканда каалгалар шарактап жабылды белем, атасын тартса чекеге чыккан чыйкан болор. Табылдыны мөөр 2 ай гана эмизди. Анан шаарга качып кетти. Ошо бойдон дайынсыз.
Артынан чуерчитип, ак жолдук жандарга аябай жакын уулунан калган ушул туяк. Энеси 2 ай гана эмизген кичинекей табылды, абу дегичи ирезеге жетип, чал кемпирди кубантты. Табылды атасына бой келбети жагынан куюп койгондой окшош болгону менен жүрүм турум мүнөзү таптакыр башкача чыкты. Токтоо салабаттуу жайдар мүнөз жакшынакай жигит болду. Аны көргөн сайын Акматбегин көргөндөй Жийде апа өксө ыйлайт. Момураган жоош улу атасынын жолу менен кетип эртелеп жайрап калбаса экен деп кудайдан тилейт. Мектепти бүткүчө табылды артына жаман сөз илештирбеди. Чал кемпирдин ишин кылып ата апа деп сыйлап эркелиги жок чоңойду. Кээде чечилип сүйлөп аткандагысы атасына окшошуп кеткени болбосо чал кемпирдин ишенген уулу шаарда окууга өтүп ошол жерден аны аскерге алып кетишти.
Шаарга Назармат малдан бошоп бара албады. Уулун узатканы Жийде апа жалгыз кеткен. Кеткен менен кур келбей жаңы төрөлгөн бала көтөрүп кайтты. Кетээринде 2 күн жоголуп кетти таптырбай, дейт кемпир болгон окуяны шашпай баяндап. Издебеген жерибиз калбады, оюма нелер гана келбеди, жүрөгүнүн үшү кеткен кемпир оор үшкүрөт. Акыры ушуяка келер деп балдарды поиска салып жаткан жерге келсек, шоп этип чыга калып жүрөт, каралдым. Колунда бу, учтуу эрди менен баланы жаңсап көргөзүп, айланайын апаке, эчтеке сурова, суранам дейт. Бул менин уулум, эч кимге бербей бага тургула дейт. Ошентип чамаданын да албай түшүп кетти поюсуна. Баланын атын Алмаз коюшту. Бир ай өттү. Табылдыдан түркмөн жериндебиз деп кат келген. Алмазды издеген да, доолаган да киши болбоду. Он чакты күндөн кийин экинчи кат келди. Ооганстанга аттандык деген. Анан узакка кабар келбеди. Мына келет, ана келет деп турганда, кат ордуна табылдынын табытын алып келип тапшырышты.
Назармат Корея 2-нче дүйнөлүк согушка катышкан. Акматбегинен калган жалгызы табылды, ооган согушунан ойрон болуп сөөгү келди. Жоош деген баласынын согуштан кайтпай калаарын билгенде артына туяк калтырып кеткенин айт. Карынын жанында эрмек болуп, ата деп желбиреп турган чевереси ушул Алмаз. Чалды ал атам дейт. Абышка дүйнөлүк уруштан жаракат алып, бирок аман келген. Анын экинеси кан майдандан кайтпай калышты.
Абышканы баланын үнү ойготту. Ата дейм, оу, өзүмдүн баламсың деп жүрчү мени. Макул айланайын. Ушинтида абышка жана бияка чыгар алдында ачуусу менен ушу сен кайдан чыккан эмесиң деп урушуп койгонуна өкүндү. Өгүн эле бул каргашалуу сөздү экинчи оозанбайм деп карганган ичинен. Бирок көңүл чиркинин жаман турбайбы? Басса турса алмазым өз канымбы? Кандай эне төрөдө экен? Таеке таасы ким? Көзүм өтүп кетсе эл эмне дейт? Баланын башын айлантып деген ойлор кыйнайт. Оюна койсо ичинен кан өткөнүнө карабай энесин таап чөбүрөсүн табыштаганы бар. Ошенткенге күн гана, өзүнчө эле бушайман. Ошентип беймаза болуп турганда ооздон чыгып кетет тура бейчеки кеп. Макул каралдым, деди абышка саан тына калып. Акматбеги бейбаш чыкканы жарытылуу жакшылык көрө элек. Адам баласы жакшылык менен жашка тойбойт көрүнбөйбү? Көргөн жакшылыгы канча, бирок көңүл чиркинин, үмүт чиркинин самайт экен да кол жеткизди. Жакшылыктан үмүт үзбө деле, акыры келди ошо күн. Уулдун уулунун уулунан мындай сөздү угуп туру, эмне арман?
Назарматтын көөдөнүн кандайдыр бир жылуу сезим кыса тээп, бир аз аптыгып, жанды баратган баласын элжиреп, ага кандай жакшы сөз айтсам деп келатты. Кес-кес көңүлүнө келе калчу күйдүк ойунан өз уялып, ошондой ойлогонуна ыңгайсыз сезип отурат. Эмне деп айтат мынау жанында отурган баласына? Бир келген жашоону жайдаңдаган майрамдап алган Акматбегинен калган табылдысын ооган согуш алып, майдандан кайтпасын билип, наристесин апасына алып келип таштап кеткенин айтсабы? Алмаздын тайлары кайда, төрөгөн энеси ким? Мунун баары табышмак бойдон калбадыбы? Назармат карыны кээде күмөндүү ойлор каптап, өткөнүн эстегенде бир топ суроолорго жооп таба албай калат. Алмаз да өзүнүн Акматбектин табылдынын кан ойноп, жаш кезинде жайран болгондордун тарых таржымалын билбей чоңоюуда. Аны Алмаз кийин билип алар. Ошондо чоң атасы Акматбек турмуштун ачуу таттуусун жакшылап билелегинде жок болгонун, аны менен мамиле түзгөн огулу көп аялзаттын ичинен бирөө тукумун улай турган наристени жарык дүйнөгө алып келгенин, ошол бала ээр жеткенден кийин өз баласын апасына алып келип таштап кеткенин, тагдырдын татаал жиби Назарматтын уулу менен небересин ушинтип тушап салганын билмек. Назарматтын 19 баласынын көбү наристе кезинде чарчап калып, аман калган балдардын ичинен ушул Акматбегинин тагдыры татаал болду. Табылдысы да билгендей жалгыз уулун ата энесине таштап, кайдагы бир күмөндүү согуштан кайтпай калды. Эми Алмазынын тагдыры кандай болор экен? Ага Назармат Корея эмне деп айтышы керек? Өз уулум деп айтып жүрүңүз деп атпайбы? Албетте өз уулу. Анткени мына бул ак мөңгү жамынган бийик тоолор, аны улай кеткен түздүк, экөө кошулган жердеги боорду ыктай жайгашкан кыштак Алмаздын туулган жери, анда жашаган айылдыктар өз эли. Назармат кары ушул ойду таап алганына ыраазы болуп, чевересине мурда кийин айтпаган керемет сырын алдыга жайды.
Муу тоону кара, чокчо сакалын эңчей күнгө, шамалга тоттуккан жүзүн бабата тарапка урду. Ушу тоодон чыккансың, каның мобу суудан бүткөн, ушу суу чуркап турат денеңде. Мобереги талааны таанып ал, бешилик айрынын тишиндей арык, узун манжаларын тарбайтып, ары талааны айланта жаңсайт. Денең ушу топодон жуурулган, атаң болуп эмне кылыпмын? Болгону бир уругумсуң, бутагымсың менин. Тамырын кайда билип жүр садагам? Ушул жердин чынарысың, ушул элдин уулусуң.
Бул сөз Абышканын кыйла жылдардан бери сары майдай сактап келаткан сыры болчу. Тоо менен айыл, түнгө көчүлгөн табият, атасы менен уулуна бир укмуш ажайып сезилип, тынбай сүйлөп келаткан карыя менен аны угуп отурган тестер ошол түнү турмуштун бир белесин ашканын сезбей деле калышты окшойт. Алар келаткан жолдун бир жагында айылдын мүрзөсү жаткан. Ошол мүрзөнүн четиндеги бийик эстелик табылдыныкы. Анын артында жапызгак эстелик Акматбекке коюлган. Алардын артында калган ишин Алмаз улантып, атасынын сыйкырдуу кебине арбалып, чөп үстүнө келатты. Артында тукуму калса ушинтип өткөнүнө кызыгып, Карылыкка Азастан алтырып барыткан атасына эрмек болуп, анын жанында жүрөт тура. Мына бүгүн Алмаз атасы сайып берген чөмөлө чөптөрдү арабага жүктөшкө жардам берди. Үйүлгөн чөптү басып, кат-каты менен жыйганга жарап калганын көрсөттү. Бала да жолдо араба ооп каларда жыгылып калабызбы деп чочулап, бирок атасы былк этпей отурганын көрүп, коркуп кеткенине уялып келатат. Алмаздын бой жеткенин, анын кийинки тагдыр жолу кандай болорун назармат чалып көрбөй калышы деле ыктымал. А бирок ал атасы экөө арабага чөптү толтура жүктөп, жылдыз толгон асманды карап үйүнө келишкенин эсинен чыгарбайт болуш керек. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Капар Токтошовдун атасынын уулу деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.